Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jason Aloisio, flimkien mal-meteorologista Xavier Porter, nirqalilkom semmija ta' Radio Lauretana għat-tieni program mis-sensiela Xemx u Xita. Din hija sensiela li fija qegħdin nitrattaw it-temp u l-meteoroloġija, u l-ġimgħa l-oħra ffukajna l-aktar dwar id-differenzi bejn it-temp u l-klima. Issa din il-ġimgħa Xavier se jispjegana il-mekkaniżmu li joħloq it-temp. Xavier, il-klima tal-qas biżempju bħalmija l-klima tagħna Mediterranja norbtuha mal-istaġuni. Issa għaliex għandna staġuni differenti, b'temp differenti karatteristiku għal kull staġun?
Mela, nħassu xi waħda l-ewwel li d-dinja kif hija. Id-dinja għandha shape isu ballun speċi ma xejn maffeċ minn fuq u minn taħt, mhux ballun tont perfett. U nimmaġinaw naċċi ta' immaġinazzjoni li fuq fin-nofs ta' fuq daħal nar blu ġo fija minnaħa għall-oħra joħroġ minnaħa t'isfel. Fejn għandna dak li seħulhom in-North Pole u South Pole. Issa wkoll dal-ballum dak li dak l-arblu ġo fih indawru ftit li naħa minnhom li x'imkien naħa.
Jiġifieri biex niftehmu forsi għas-semmija tagħna mod iktar isu għandek l-arinġa. U deffist splengun twil minn fuq għal-isfel. Però minn tixi tiżżomm dal splengun dritt, imma hija daqsxejn hemm xaqleb pereżempju lejn ix-xellug jew lejn il-lemin.
Hemm xaqleb 23 and a half degrees biex ikun preċiżi. Issa meta għandek ix-xemx qiegħda tiżreġ minnaħa minnhom tħares lejn nofs qed tiżreġ lejn nofs ta' dik il-laringja jew ballun x'għandna. Fil-nofs tagħha. Issa dik qed iddur dik il-laringja madwar ix-xemx. U hija iddur mhux kull parti ta' dik il-laringja seħu l-istess ammont ta' xemx. Partit minnhom f'ċerti żminijiet seħdu x-xemx direttament fuqhom. Imma speċjalment naħat tal-poles, meta iddur ħinijiet minnhom ma jeħdux u ħinijiet oħrajn jeħduhom, żminijiet oħrajn ta' matul is-sena. U b'dak il-mod sekonda mbagħad fix-xitwa ma se jkollhom xejn dawl u fis-sajf se jkollhom ħafna dawl. Imma still kif qedna l-ewwel mhux daqshekk qawwi. Id-distanza mill-ekwatur se tagħmel differenza fit-temperatura, fit-temp li jkun hemm hemmhekk f'ħafna affarijiet. U dik hija waħda mir-raġunijiet minħabba dik li hija kif qedna daqsxejn imxaq ilba naħa minnhom, dik ir-raġuni tal-istaġuni. Issa l-istaġuni dak tip ta' staġuni jinbidlu ċerti ġranet partikolari.
Għax aħna bil-kalendru dejjem inkejluhom mill-21 ta' Marzu pereżempju r-rebbija u x'hekk.
Pereżempju tas-sajf il-kelma teknika tagħha hija summer solstice. Meta x-xemx tiġi għalina li għedin fil-Northern Hemisphere, fil-Hemisphere tal-Nord, il-sajf jiġi meta il-xemx kun direttament fuq il-Tropic of Cancer. U dik hija jew fit-20 jew fit-21 ta' Ġunju. Ħafna nies dejjem it-21 jgħidu, ma mhux daqshekk eżatta, jew 20 jew 21. Mbagħad tax-xitwa għandu Winter Solstice meta il-xemx kun direttament fuq it-Tropic of Capricorn. U dik taħbet ukoll fit-be 21 u 22 ta' Diċembru. U bad għandna dak l-hom spring, equinox jew kellha nsibuha r-rebbija, u dik kważi dejjem kważi, mhux dak kollox, imma kważi dejjem fl-20 ta' Marzu, mhux it-21. U mbagħad l-otim tal-ħarifa meta l-xemx tkun direttament fuq l-ekwatur terġa' fuq l-ekwatur sewwa, tkun be 22 u 23 ta' Settembru. 22 u 23. Di fil-21 rari tkun fil-fat, ma
Aħna għal-kalendarju.
Iktar l-imija.
Naħdu għom dijem fl-istess ġurnata biex anka meta tkun għadek tfal tiftakarhom aktar faċli.
Mħuċħawil għadu. Issa minħabba li dawk għanna dawk l-affarijiet bil-laba fl-20, dan fit-21, dan fit-23. Dak l-affarijiet mhux daqshekk preċiżi għall-skopijiet tal-klima. Allura l-meteoroloġisti iddeċidew li s-sajf pereżempju jibda minn l-ewwel ta' Ġunju sal-aħħar ta' Awwissu, dak huwa s-sajf. Il-rebija il-ħarifa tibda minn l-ewwel ta' Settembru sa l-aħħar ta' Novembru, dik hija r-rebija. Sorry, dik il-ħarifa. Mbagħad għandna l-xitwa li tibda fl-ewwel ta' Diċembru, fil-fatt l-ewwel ta' Diċembru huwa l-ewwel ġurnata tax-xitwa. U tispiċċa x-xitwa fl-aħħar ta' frar. U fl-ewwel ta' Marzu tibda l-rebbija.
Allura, b'kurzita malajr, għalhekk ix-xita tibda titkejjel mill-ewwel ta' Settembru jew dik hija xi ħaġa oħra?
L-lista jkun għalhekk qabel id-deċiżjoni li tieħder hija qabel żmien ħafna jfir. Kun nara stampa wkoll jiena li kienna ċerti tagħna aħna fl-uffiċċju fl-aħħar ta' Awwissu ngħidu nawguraw s-sena tajba Happy New Year.
Kien hemm is-sena meteoroloġika. Tajjeb, ħanaddu issa għas-suġġett propju ta' dan it-tieni programm jiena sejjaħtlu l-mekkaniżmu tat-temp dak l-affatturi li joħolqu t-temp biex ngħidu hekk. Xavier, li huma dawn il-fatturi ewlenin illi joħolqu t-temp?
Mela, hemm diversi minnhom, semminjhom ħafif fil-bidu. Għandna dik li nseħura l-temperatura, okej, li kemm hija sħuna kies ħalarja. Il-bidla fit-temperatura se teffettwa t-temp. Kullum kien kull pajjiż, kull parti tal-pajjiż f'Malta pereżempju u l-ħin. Pereżempju Malta. Il-temperatura li tiġi rekordjata, tiġi mizla fil-rekord, hija dik li qiegħda dak il-termometru li semmejna l-ewwel li qiegħed fl-ajruport. Imma f'Malta stess, jekk inti tmur f'post li fil-baħar se jkollu temperatura differenti minn post li qiegħed f'ċentrali bħalmuwa fl-ajruport. Pereżempju bil-lejl, fis-sajf, pereżempju postijiet interni bħalmuwa fl-ajruport, il-Mosta per eżempju, dak huma interni, se jkollok temperatura ħafna drabi iktar baxxa hemmhekk milli fejn il-baħar. Għaliex postijiet ta' fejn il-baħar se jieħdu arja minn fuq il-baħar li hija aktar sħuna hemmhekk. Allura se jkemm dik id-differenza.
Il-temperatura. Nistgħu per eżempju fejna fina x-xemx, l-atmosfera, dawn mingħajrhom daw jista' jkollok temp.
L-eħreġ, il-temp kull ma jem fil-dinja, kull ma ġim maħlu għalina, se jiffetwa t-temp, kollox.
Kollox
jiffetwa t-temp. Nkomplu tkellem xi fuq temperatura, ma timmru fuq l-affarijiet oħra. Temperatura tibda tisħon hekk kif titwara titla x-xemx. Kif titla x-xemx mill-ewwel, anki kif jiġu l-ewwel raġġi jmissu mal-art, mill-ewwel tibda tisħon, għaliex id-dinja tisħon jew l-arja tisħon mhux direttament mix-xemx. L-arja tisħon għaliex ix-xemx saħħan l-art, saħħan il-blat l-ewwel. U l-blat imiss ma l-arja u jsaħħan l-arja billi qed imissu jidu by conduction bek tisħon, u mbagħad għandek il-moviment tal-arja u tissaħħan il-kuplament tal-arja by convection bek il-mod. Mezziħu kif darba anki bejt li tisħon u li tiksaħ. Ix-xemx issaħħan l-art by radiation, ġifieri għandha tlett metodi ta' loss u gain ta' heat. Radiation, convection u conduction, dak it-tlieti qed mhu biex ix-xemx b'mod jew ieħor saħħan l-arja. U bat hemm ir-riħ, ir-riħ huwa arja li qiegħda tersaq minn post għal ieħor, moving air tiċċaqla minn post għal ieħor, dak huwa r-riħ. U direzzjoni naturalment hemm id-differenza kollek, għandek fil-sajf ġej rih minn nofsinhar. Kun riħ qawwi speċjalment ġej riħ minn fuq Libja pereżempju, kun riħ jaħraq sħun. jek jiseb għandna ġranet fejn nikonna rrieħ mill-majstral. Ġenerament ikun bix-xita, fil-da biex ġib ix-xita miegħu, ikun iktar frisk. U mbagħad għandna rrieħ ieħor, l-ewwel meta rrieħ jgħaddi fuq il-baħar jisħon. Pereżempju il-majstral meta jiġi jgħaddi minn fuq il-baħar wara li jkun ġi mill-ħfidab ikun ġi minnaħa tal-Pols, minnaħa tan-North Pole, jgħaddim fuq l-art tal-Ewropa, jaqsam il-Baħar Mediterran li huwa sħun, u sakemm jasal fuqna jisħon jisħon b'xi 10 gradi ħafna drabi, għal ikun baħar arja sħuna li jġib majstral.
Però qed issemmi ir-rieħ l-arja sejfer. Ħan nieħdu daqsxejn pass lura.
Sewa.
L-arja x'inhi?
L-arja.
Għax ma narawix imma. Eta preżenti, żgur.
L-arja hija tifforma jew kellha ħażinet hemm cover madwar id-dinja, right? Għandna l-blat l-ewwel madwar il-blat għandna ħafna gassijiet, huma gassijiet fil-fatt. L-iktar gass komuni li hemm fil-atmosfera.
L-atmosfera, eżattament.
U l-iktar gass komuni fl-atmosfera huwa n-nitrogen. L-iktar gas komuni hemm 78% tal-atmosfera huwa nitrogen. Mbagħad hemm 21% oxygen. Jekk todhom daw sib li huma 99% tal-gassijiet li hemm fl-atmosfera huma bejn nitrogen u oxygen. U mbagħad hemm ħafna affarijiet żgħar ftitijiet hemm. Pereżempju carbon dioxide dejjem nitkellmu fuq il-carbon dioxide aħna kull m'hemm 0.04% vera minimu. U mbagħad hemm gass ieħor importanti ħafna bil-kemm tista' tkejlux ma tantx huwa ma tantx hemm minnu ftit. Huwa dak li nsejħu l-water vapor. Dak li jagħmel l-umdità biex ngħidlek, ma water vapor huwa importanti ħafna. Għaliex water vapor huwa wieħed dak nagħmluhom greenhouse gases, all right? Fejn jippermetti s-sħana tax-xemx tidħol, ma jżommix. Imma mbagħad is-sħana li ħirġa mill-art iżomma. Ma ħriġ taħrab, allura it's a greenhouse gas nidulu. Effett ta' serra. U carbon dioxide wkoll li ħaj, u dak it-tnej bejnietom huma dak iż-żewġ affajt li qegħdin isaħħnu d-dinja minħabba raġunijiet oħrajn dejjem imkienu, imma l-ammont tagħhom qegħdin isaħħnu d-dinja dak it-tnejn. Issa dawn l-affarijiet huma pereżempju l-ossiġenu aħna nużawh biex nieħdu n-nifs, aħna n-nies, ħafna organizmi oħrajn jużawhom l-annimali, għasafar, kollha jżgħu l-oksiġin. U mbagħad għandna pereżempju l-beraq u bakterja jużaw il-nitrogen biex jagħmlu prodotti oħrajn, jagħmlu ammonja u fajt bħal daw oħrajn insomma. Mbagħad għandna l-pjanti li jużaw il-carbon dioxide biex jibdluh fikera li huma mhux hekk. Dan tista' l-iktar fuqhom minn tik jew. Iva, l-arja hija fil-fatt aħna ma nħossuhiex, għax qegħdin imdawrin biha ma nħossuhiex, imma l-arja fil-fatt tiżen mhux ħażin. Jekk kellna naqbdu biċċa mill-arja, nagħmlu qed poġġuha fuq ġokaxxa ta' metru kwadru, ġifieri metru kubu. Ġifieri għandek kaxxa s-size kollha tagħha huma ta' metru u kellek tkejjilha dik l-ammont ta' arja li hemm ġew fiha sib li tiżen kważi kilo u nofs kważi. Aħna nkejlu l-pis tal-arja b'strument nidulu barometru u l-ammont ta' dan il-pis nsejħulhom il-units f'kelm oħra nsejħulhom hektopascals. Qabel kont nsejħulhom millibars, imma millibar u hektopascal huma ekwivalenti l-istess. Jekk ngħidlek 1000 millibars huwa l-istess bħal 1000 hektopascals. U l-ammont ta' pressjoni ġeneralment f'Malta bewet u ieħor hija dejjem isu 1010 hektopascals, dak il-bewet u ieħor dakinhar. Imma minn ħin għal ieħor, minn żmien għal ieħor, anke mal-ġurnata tvarja d-pressjoni. Issa jekk ikun l-ġurnata partikolari fejn il-pressjoni tkun nagħmlu mod 1030, jekk qabilha ma' postit oħra madwarna se ssib li l-postit oħrajn se jkollhom pressjoni inqas, allura jfisser li aħna għandna pressjoni għolja fuqna. U waqt pressjoni għolja, it-temp ġeneralment se jkun sabiħ meta kien pressjoni għolja. Al-kontra, pressjoni baxxa se jkollna temp b'ħafna rieħ, bix-xita ġeneralment, mhux dejjem imma ġeneralment. Issa l-atmosfera nistgħu mhux nistgħu fil-fatt hija maqsuma f'diversi diversi layers, diversi saffi. L-iktar saf li misma' d-dinja li huwa saf importanti ħafna lina huwa li kinseħula troposfera. Li hija l-iktar saf baxx fil-atmosfera. Fit-troposfer isir temp kollu. Temp kollu fil-troposfer li jisir.
Iktar il-fuq ma jesisti, kollox still, kollox kalm.
Mhux kalma kollox, ma jimx temp fuq, ma jimx temp.
Għalhekk meta tkun fuq l-ajruplan, meta jitla' ħafna l-fuq, taqbeż isħab imbagħad.
So
ħassib. Ċertu kalm,
n-dunax
għax iħad ġewa, imma ma taraħ dejjem b'nazzi.
Bċekbe kun dejjem b'nazzi, imma ħafna drabi, speċjalment jekk tmur fit-tropics fejn semmen l-ewwel fuq l-ekwator, hemmhekk ġemel se jkollok dawn il-maltempati bir-rat, right? Jiffurmaw mal-art ovvjament xi 2000 feet mill-art u jibqgħu tilgħin sa anki 70,000 feet hemmhekk jibqgħu tilgħin. Jibqgħu tilgħin sa dik nerula l-tropopoż. U tropopoż hija l-linja fej tissepara din l-ewwel saf, troposfer, mis-saf ta' fuq. Is-saf ta' fuq huwa l-stratosfer, is-saf ta' fuq. U kif għedna f'din fit-troposfer għandek kollox isir hemmhekk. Għandek il-parti kbira tal-massa tal-atmosfera qiegħda fit-troposfer. Fejn isir temp, riħ qawwi, affarijiet li jinteressaw l-bniedem hemmhekk qegħdin. U dwarja wkoll. Isu bejn 17 km fuq l-ekwator u tibqa' titbaxxa u fil-pol sisiba xi 7 km.
Differenza
kbira. Għaliex minħabba sħan tispandi fuq l-ekwator u minħabba kesħa tiġi kontrakted fuq il-poles. U bad hemm għandna l-istratosfera ngħid ħaġa żgħira oħra fuq il-troposfer. Il-troposfer għandek temperaturi sħan fil-isfel u fuq. Kissin ħafna. Isfer edha
interessanti di kemm tvarja ġifier għax inti qed tista' tkun sa 17 kilometru l fuq mill-art.
Isfer net se tkun average ta' 13, 14, 15 degrees, kod dependi mill-ġurnata insomma. Imma hemm fuq se tibqa' temperatura ta' minus 60, minus 70, anki l-lum stess fuqna pereżempju, it-temperatura era xi minus 40, minus 50, dipendi insomma, tjara xi waqt imma dak il-livell tkun qiegħda. Issa l-aeroplan se metti l-aeroplani l-ow jitlow hemm fuq. Ir-raġun tal-aeroplani jitlow hemm fuq hija għaliex hemm fuq billi l-arja hija rarefied u kiesha il-magnet tal-aeroplani jaħdem aħjar hemm fuq.
Meta tajt rarefied.
Rarefied fil niqsa m'hemmx ħafna
inqas
molecules hemm fuq ta' arja. Allura u bisfej dens l-arja fuq hija aktar rarefied. Ġemmenti tiru just about fuq il tropopoż, mat tropopoż. Issa fuq inti qed l-ewwel kun kalma, m'hemmx daqshekk kalma, hemmhekk ħafna drabi jgħaddi dak nistgħu ngħidulu il Polar Jet Stream. Polar Jet Stream huwa jisa xmara ta' riħ qawwi ħafna fejn din ix-xmara ta' di serrepek isa u lejn l-lemin u xelluk tagħha ir-riħ ikun xina mod 40 jew 30 km fis-siegħa. Imma ġo fiha għandek mal 200 km ġo fiha qawwi ħafna. Issa ħafna drabi dak il-jet stream tintuża aeroplan li ġej mill-Londra ġej għal Malta jekk ikun jaf li l-jet stream qiegħda bejn minn majstral ta' din minn Londra lejn Malta jibtla fuqha jekk jista' jkun u jiġi
għax tinbutta ktar.
Tinbutta ktar malajr u dik fih jekk għandek xi l-aeroplan jittiru bil-nozz, right? Użaw l-kelma nozz bħal ta' vapuri. U jittina mhux xi 400 knots l-ajruplan. Jekk se jsib dik ta' taħtu xi 200 knots, se jiġi qed ittir 600 sa kien hemm aktar
mara.
Jifranka tliet kwarti ħafna drabi mill-ħin. Mhux dejjem se jsib hekk ħafna drabi sabi maqlub ħafna drabi, allura jipprova jevita kemm jista' imma wkoll hemm ħaġa oħra ġieli tkun qed ittir fuq ajruplan. U issu tħossek għal xej b'xej, kaptan jgħid li biex jibsu tibsu il- seat belts minħabba li qed nistennew erja ta' turbulence. Lej xellu kull lemin fuq u sfetta digestim kun hemm turbulence qawwija. Allura hija aħna nsibuha bħala CAT, CAT, mhux attus, ir-raġuni hija qed tfisser dika clear air turbulence. Turbulence taqlib tal-arja in clear air, ma tarax li bajnejk. Biex ikun jafu feqeda li l-kaptan jiġu għal-briefing fil-Met Office u il-forecast li jidlom feqeda.
Biex jevita.
Biex jevita.
Għalli l-passiġi li ma jgerikrux.
Ja, passiġi li ma jgerikrux, ma waqqawx il-konserva, ma waqqawx il-drinks fuq, ma lazim ma domx tuħom drinks.
L-lum differenti. Ma tanċa tam għadna li ġum fizz.
Issa, konna li jtkellem fuq il-troposfer, il-stratosfer ta' fuq il-troposfer, sa' fil-stratosfer mxa ħagġa importanti ħafna lina. Hemmhekk jeżisti dak li nsejħulu l-ozone. U li rnexxielna, il-bniedem rnexxielu jkissru l-ozone għamel ħofra fih. Imma l-istess bniedem ġifier daqsxejn ta' erf xjentifiku rnexxielu jnagħmlu xi ħaġa li l-ozone irranġajniha ftit. Minħabba li ma panix nużaw ċerti prodotti
tal-sprays u
CFCs u għafatek.
U li jkessħu l-refrigeration.
U dak l-ozone huwa importanti ħafna, l-ozone huwa filter. Filter ta' radiation ultraviolet. Hemm tliet tipi ta' radiation ultraviolet, A, B u C. A hija ta' A for aging, ix-xejjaħ ix-xejjaħ il-bniedem, ix-xejjaħ il-materjali, plastik, kollox jikrih bih. Bat għandek il-B, burning, fix-xemx tinħaraq. U issi hija kanser. Li jtik kanser tal-ġilda ġifieri, ma dik is-sin tinqabad ħafna aktar minn x'ismu mill-ozone. Imma still hija perikluża. Fuq s-stratosfer mbagħad hemm żewġ layers oħrajn għalina forsi mhux daqshekk importanti. Il-mizosfer u t-termosfer. Imma dak jestendu flow li ħafna. Mbagħad ġo fihom stess hemm dik nagħmlu ionosfer, ionosfer li hija xi ħaġa li tinteressa dawn li jagħmlu komunikazzjoni bir-radju l-ionosfer. Li tnejt ukoll hija semmejna li l-arja tiksaħ mill-wiċċ tal-art sa fejn tasal it-top tal-troposfer tiksaħ. Imma mit-top tal-troposfer fejn għandna dik li seħula il-tropopoż minn hemmhekk il fuq l-art tibda tisħun għaliex il-xilulu
l-ozone
l-ozone jassorbi x-xemx, issa r-raġġi tax-xemx, allura jisħun. U temperatura minn xi minus 60 per eżempju titla xi plus 4 jew 5.
Differenza
tisħon. U dik hija l-atmosfera mod ġenerali.
Biex noħolqu sostampa tagħha anke semmija biex ifhmuna aħjar, l-atmosfera isha il-layers ta' basla.
Il-layers ta' basla. U fil-fatt jekk qed iħares li hija mill-bogħod, pereżempju din semmejt nitlu anki sa xi 100 km fuq pereżempju, ma l-iscale tad-dinja u 100 km ta' arja, issa qed taraqgħu x'tavera hija fuq hekk dik l-atmosfera.
Naħsbu li hemm ħafna, però fil-fatt hija huwa sa fraġli ħafna urqiq ħafna wkoll meta tqablu mad-daqs tad-dinja. Semmejt il-jet stream iktar kmieni, Xavier, isu xmara ta' arja li tivvjaġġa veloċità kbira, 200 km fis-sija. X'hi kkawża din iċ-ċirkolazzjoni tal-arja fid-dinja?
Din hija effett tal-differenzi fl-arja bejn it-tropics u l-arja kiesħa li hemm fil-poles. Fuq dak fejn ta' u jiffurmaw dan il differenza kbira li hemm bejnietom bejn dak l-arja. U wieħed jipprova jibbilanċja. Dak kollu effett ta' trying to balance, jipprova jibbilanċjaw il-sistemi. Bekk tħolik, daċċert komplessa kif il-biċċa ma' dik raġuni. Issa ġin semmejt li il-mod kif titħallat l-arja l-istess huwa element ta' balancing. Meta lo semmejna li fuq l-equator l-arja tisħon u titla il-fuq, vertikali il-fuq, sa xi 17 kilometru fuq. Hemmhekk jew tiela mbagħad tiksaħ dil-arja u tieqaf tiela u tmur fit-triqita lejn il-nord, fid-direzzjoni tal-pol. Imma wara ċerta distanza meta tasal qisu fuq about 30 degrees north, ġifieri fuq il-tramuntana tal-Libja. Mad-dinja kollha ma jiġifieri biex nkunu dejjem fejda. Tibda niżla l-isfel. Jifieri hemmhekk fuq l-ekwejda tagħti l fuq mart lejn nord u fejn Libja tinżel l-isfel.
Issa funtana allura
biex titla'
funtana għandek l-ilma tispara l fuq jinfirex u mbagħad jerġa'.
Mbagħad jerġa' hekk jagħmel u jinżel fuq il-naħat ta' fejn l-Libja tat-tramuntana. U meta għandek arja niżla l-isfel, l-arja jew niżla tiġi kompressed, tifkemuħa tisħon, tinxef u tifforma high pressure, xin dekħar nizla fuq waħda u fuq l-oħra, tamme high pressure, xin mrezi kollok temp sabiħ, temp xott u jahra. U bekk jiffurmaw il-deserti, il-deserti tal-dinja għandek il-desert tal-Sahara, diversi.
Għalhekk għandek isu ċirku madwar id-dinja allura ta' deserti. Għax ma għandek l-Arabian Desert, il-Gobi,
kollha qegħdin kważi around 30 degrees north, anke l-Great Western Desert tal-Amerika, wkoll qegħdin hemmhekk. Fejn m'għandek deżert u mbagħad għandek l-Atlantiku. F'nofs l-Atlantiku fis-South tal-Atlantiku. Mhux akkoll sawt, su sa 30 not, hemm dak nellulhom semi-permanent anticyclones, bħal hemmhekk hemm l-anticiklun, l-anticyclone tal-Azores. Jiġifieri f'għandek il-Gżejjer Azores. Imma ħafik b'hemm l-Azores, jiġifieri l-Azores ma biex wieħed kollu jaf eżattament fejn hu l-post. Hemm dan l-anticyclone tal-Azores. U bħalu hemm anticyclones ukoll mad-dinja kollha ġifieri. U fis-sawt naturalment ukoll. U dawk huma areas ta' temp sabiħ ġeneralment. Hemmhekk kif għedna l-arja nżelt minn fuq u marret hemm isfel, se parti minn dik l-arja se tmur lura terġa' lejn l-ekwatur u tmur lejn fid-direzzjoni tal-Migrigal lejn Xlokk, lejn il-Beach. Parti oħra tmur lejn tramuntana. U meta tasal qisu xi 60 north titla' l fuq terġa' vertikalment il fuq. U tinżel minnaħa tal-Pol, serġa' u tinżel fuq il-North Pole, fejn tifforma mbagħad high pressure oħra hemmhekk, xotta, bħalma semmin l-ewwel ma jkunx hemm xita, u jifforma bil high pressure sta' fuq il-Pol, s'istess ħaġa fin-nord u fuq is-South.
Xavier, grazzi ħafna ta' dan it-tarif ferm interessanti, se jkollna nieqfu hawnhekk għaliex in-nofsija li kellna taret, u l-ġimgħa d-dieħla se jrid naraw x'jiġri meta jkollna ġurnata b'nazzi. Inselmilkom. Inselmilkom.